Έχετε χαιρετίσματα από τον αδελφό το Γιώργο το Χριστάκη και την αγάπη του.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα σκοπό να σας διαβάσω από Παλαιά Διαθήκη, αλλά λέω, μιλάω αρκετά λέω από Παλαιά Διαθήκη στα αδέρφια, αλλά μην έχετε παράπονα, σας πάω μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα όμως θα διαβάσουμε από Καινή Διαθήκη. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό. Σας αγαπώ, αδέρφια μου, ειλικρινά αγαπάω την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Ευχαριστώ τον Θεό, μακάρι ο Θεός να με αξιώσει, να μπορέσω κάποια στιγμή κι εγώ να ζω εδώ στο νησάκι μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Λοιπόν, ελάτε καλά μου αδέρφια, είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, 881 σελίδα, είναι το δεύτερο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, 881 σελίδα και είναι το 14 εδάφιο. Βέβαια εδώ μέσα έχει Παλαιά Διαθήκη, το ξέρετε σε αυτό το εδάφιο. Θα το δείτε σιγά σιγά. Κάντε υπομονή και υπάρχει εδώ μέσα, θα δείτε τι εννοώ. «Και διαβαίνων είδε Λεβίν, τον του Αλφαίου, καθήμενον εις το τελώνιον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη, και σηκωθείς ακολούθησεν αυτόν». Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα το όνομά του είναι Λεβί. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο το αναφέρει ο Λόγος του Θεού και στο Ματθαίο στο θήτα κεφάλαιο με άλλο όνομα που τον λέει Ματθαίο. Λέει ας πούμε στο Ματθαίο ότι διαβαίνουν εκείθεν είδε έναν άνθρωπο καθήμενο στο τελώνιον που τον λέγαν Ματθαίο, το ίδιο πρόσωπο. Προσέξτε τώρα, εδώ πέρα αγαπητά μου αδέρφια, υπάρχει μία λέξη η οποία είναι κλειδί. Εδώ είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και δεν κινδυνολογώ. Είναι η πραγματικότητα, θα δείτε, θα μας τα πει όλα σιγά σιγά ο Λόγος του Θεού. Διαβαίνουν. Όλοι ξέρουμε ότι για να περπατήσεις δεν περπατάς ούτε με το κεφάλι σου, ούτε με τα χέρια περπατάς. Περπατάς με τα πόδια. Ο Χριστός μας ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στο πού τον πηγαίναν τα πόδια του. Τι εννοώ? Μη φοβηθείτε τώρα αν σας πιάσει ανθρώπινος φόβος. Φόβος Θεού ναι, όχι ανθρώπινος φόβος. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα χάσουν την ψυχή τους από τα πόδια τους. Δηλαδή το πού τους πηγαίνουν τα πόδια. Φανταστείτε ότι ο Χριστός, και όχι μόνο στα πόδια και σε άλλα μέλη του σώματός μας, τα οποία αυτά τα ακούσαμε και πριν λίγες ημέρες από Ρωμαίους σίγμα κεφάλαιο. Το θυμάμαι αυτό πολύ καλά που τα ακούσαμε, που μιλάει για τα μέλη του σώματός μας, να τα παραστήσουμε στο Θεό ως ζώντας εκ νεκρούς. Ως ζώντας εκ νεκρών, ναι. Προς την δικαιοσύνη του Κυρίου, προς αγιασμό και καθαρότητα. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο θήτα κεφάλαιο, εάν ο πού σου, το πόδι σου δηλαδή, σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Βέβαια, χρησιμοποιεί μια τέτοια ακραία κουβέντα, με ποια έννοια, όχι να πάρουμε τώρα πυριόνια και να αρχίζουμε να κόβουμε τα πόδια μας, δεν εννοεί κάτι τέτοιο ο Κύριος μας, αλλά παιδί μου, κάνε ό,τι είναι δυνατόν, πρόσεξε τα πόδια σου πού σε πηγαίνουν. Να σε πηγαίνουν στα πράγματα τα δικά μου. Δηλαδή, πάρε τα ποδαράκια σου, κάτσε όμορφα και ωραία στην καρέκλα στο σπίτι σου, βάλε τη γραφή σου πάνω στο τραπέζι και άρχισε να διαβάζεις το Ευαγγέλιο μου. Πάρε τα ποδαράκια σου, όμορφα και ωραία και ευλογημένα, είτε στην εκκλησία 7 με 8 που γονατίζεις και προσεύχεσαι, είτε στο ταμείο σου στην προσευχή, όμορφα και ωραία. Πάρε τα πόδια σου, όμορφα και ωραία, και πήγαινε τα στην εκκλησία, στο σπίτι μου. Εδώ θέλω να πω κάτι, αδερφοί. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου ένα μηχανικό αυτοκινήτων να παίρνει το αυτοκίνητο και να πάει να το φτιάξει σε κανένα ζαχαροπλαστείο ή σε κανένα φούρνο. Το αυτοκίνητο το φτιάχνει στο μαγαζί του. Και για να το φτιάξει έχει τα απαραίτητα εργαλεία. Λένε οι άνθρωποι, τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα. Ο Χριστός, το μηχανουργείο, το συνεργείο του Χριστού μας είναι η Εκκλησία Του. Και μέσα στην Εκκλησία Του, σε αυτό το μηχανουργείο, έχει τα εργαλεία Του, τα πνευματικά, τις διακονίες, Εφεσίους Δέλτα κεφάλαιο, και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, Α Κορινθίους Ιώτα Β κεφάλαιο, και Α Δέλτα Α Κορινθίους προσθέτει και ύμνο εν Πνεύματι Αγίου, το οποίο είναι ένα ωραιότατο χάρισμα. Και έτσι, με αυτά τα πράγματα, ο Χριστός μας και με το Λόγο Του που κηρύτεται μέσα στην Εκκλησία Του, μας εργάζεται έργο αγαθό για την κατάρτισή μας, την τελειοποίηση των Αγίων. Μπορείτε να το πείτε όπως επιθυμείτε, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι το νταμάρι. Το λατομείο εδώ είναι. Η Εκκλησία. Έχω ακούσει κάτι διδασκαλίες, όχι εδώ, σε άλλες αδελφές Εκκλησίες. Μερικοί, δυστυχώς, ανά καιρούς βγαίνουν μερικά, λένε, είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει κατά πάντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν η Εκκλησία. Τι είναι αυτά, αδερφοί? Αυτά είναι αιρέσεις. Εάν δεν χρειάζονταν οι διακονίες, μέσα στην Εκκλησία τότε τι έβαζε ο Θεός, ο Χριστός μας? Είναι απαραίτητο η Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει το Λόγο Του από τις διακονίες. Και γι' αυτό τις έβαλε τις διακονίες ο Χριστός. Και αυτό το αναφέρει Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Για να μην είμαστε, λέει, νήπιοι και κυματιζόμενοι με κάθε άνεμο της διδασκαλίας, δια της πανουργίας των ανθρώπων, οι οποίοι, λέει, μεθοδεύονται την πλάνη, αλλά να αξίσουμε σε αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Η λιχνία γιατί ήταν? Ποια η λιχνία, τι συμβολίζει? Την Εκκλησία του Χριστού. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν ο πούσος σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Κάνε ό,τι είναι δυνατόν τα πόδια σου, πρόσεχε Υιέ μου, θυγατέρα μου, πού τα πας? Να τα πας τα πράγματα τα δικά μου, τα ευλογημένα, τα άγια, τα καθαρά, τα τίμια, για να σε ευλογήσω. Καλύτερο είναι να εισέλθει στη ζωή, και εννοεί την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Θεού, χολός παρά έχουν δύο πόδας να ρευθήσει στη γέναν, εις το πύρ του άσβεστον. Εκεί όπως κόλληξε αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Επειδή λοιπόν έχουμε παράδειγμά μας τον Χριστό το νούμερο ένα, και το ήξερε πολύ καλά ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, κοιτάξτε τι ωραία ο Χριστός που χρησιμοποίησε τα πόδια του. Λουκάς ΚΒ. Και εξελθόν υπήγε, με τα πόδια πήγε. Κατά τη συνήθεια, ευλογημένη συνήθεια. Υπάρχουν κακές συνήθειες που κάνουν ζημιά στον άνθρωπο, και υπάρχουν και ευλογημένες συνήθειες, οι οποίες είναι πολύ καλές και είναι για το καλό των ψυχών μας. Συνήθεια είναι που πίνουμε νερό. Καλά κάνουμε, γιατί αν δεν πιούμε νερό θα πεθάνουμε από τη δίψα. Αφυδάτωση. Συνήθεια είναι κάθε μέρα τρώμε. Καλά κάνουμε, εάν δεν φάμε θα πεθάνουμε από την πείνα. Καταγίνεστε, λέει, στα ίδια. Κάθε μέρα να καταρτίζεσαι στα ίδια. Ευλογημένες συνήθειες. Και θα δείτε αλλού ότι ο Κύριος μας στο Λουκά στο 4ο κεφάλαιο λέει κατά τη συνήθεια αυτού εισήλθε στην συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Ευλογημένη συνήθεια. Ο δε Απόστολος Παύλος έλεγε το εξής στο Πράξεις Ιωταζ, κατά τη συνήθεια αυτού ο Παύλος εισήλθε στην συναγωγή. Βεβαίως ερχόμαστε στην Εκκλησία γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δεν πάβει όμως να είναι μια ευλογημένη συνήθεια. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Από τη στιγμή που το αναφέρει, μιλάμε δικά μας πράγματα, ό,τι να είναι. Αδελφέ, κατά γράμμα, βέβαια, κατά γράμμα, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, με το κόμμα και την τελεία, ακρίβεια, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κατά τη συνήθεια αυτού, λέει Λουκάς ΚΒ, ο Χριστός υπήγε, λέει, στο όρος των ελαιών. Και τι έκανε στο όρος των ελαιών? Σίγουρα για να πήγαινε εκεί είχε λόγους, είχε αιτία, είχε αφορμή. Και επειδή ο λόγος εξηγεί το λόγο, κοιτάξτε τι ωραία. Και τον ακολουθούν, λέει, οι μαθητές του και τους λέει προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και αφού, λέει, εχωρίστε από αυτούς ως λίθου βολήν γονατί σας προσήφχετο. Να λοιπόν τι έκανε στο όρος των ελαιών. Να το πω λίγο απλά, το είχε στέκει για προσευχή. Το λέω έτσι λίγο απλά. Στη γλώσσα που μιλάμε, τη δημοτική. Γι' αυτό και θα δούμε στο Λουκά, στο ΚΑΑ, λέει, τασμένη ημέρας έπαιρνε τα ποδαράκια του ο Κύριος, πήγαινε, λέει, στο ιερό και εδίδασκε. Τας δε νύχτας πάλι έπαιρνε τα πόδια του και πού τα πήγαινε. Κατά τη συνήθεια αυτού πήγαινε στο όρος των ονομαζόμενων ελαιών και διανυκτέρευεν. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει διανυκτέρευε, έτσι, εν την προσευχή. Θα δούμε στο Λουκά στο σίγμα κεφάλαιο, εν εκείνες τις ημέρες λέει ξύθινε στο όρος να προσευχηθεί και διανυκτέρευεν εν την προσευχή του Θεού. Και κατόπιν προσευχής, έβαλε τα πόδια του και γονάτισε, έπειτα εξέλεξε για να έχει οδηγία από το Θεό. Δια Πνεύματος Αγίου. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ σοβαρά αδελφοί. Θα υπάρξουν χριστιανοί, δυστυχώς, άνθρωποι που γνωρίσαν τον Κύριο, που θα χάσουν την ψυχή τους εξαιτίας των ποδιών τους, που δεν προσέχουν που πάνε. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία, αλλά δεν μπορώ να πω πρόσωπα. Είναι ένας αδελφός, πολύ καλός, τώρα έχει φύγει από τη ζωή, είναι στον Κύριο, με διακονία, πολύ καλός αδελφός. Και μπαίνει, αφού έχει τελειώσει η εκκλησία, μπαίνει στο ασανσέρ για να κατέβουν κάτω, να φύγουν. Και μπαίνουν δύο άτομα, ο ένας είναι ο αδελφός, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και μπαίνει και ένας άλλος. Και αυτός ο αδελφός, ο άλλος. Ο αδελφός όμως που έχει φύγει από τη ζωή ήταν αφιερωμένος και ήταν άνθρωπος της προσευχής. Και μάλιστα προφήτης κατά διακονία, επίσημα, αναγνωρισμένος από την εκκλησία. Και αρχίζει και τον πιάνει άλλος συζήτηση για το Πνεύμα το Άγιο. Και τον πληρώνει με Πνεύμα Άγιο μέσα στο ασανσέρ τον αδελφό και του λέει τι προσέ να διηγήσει τα διατάγματά μου και να πιάνει το Πνεύμα το Άγιο στο στόμα σου. Μέχρι τώρα πριν λίγο βγήκες από οίκο ανοχής. Τα βλέπετε αδερφοί? Αυτά που σας λέω είναι αληθινές ιστορίες. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μεγάλη προσοχή τα πόδια μας, πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λέει διαβαίνον. Πού περπατάς, πού πας, Κύριε? Πάω στο έργο του Πατέρα μου. Να εκτελέσω το έργο του Πατέρα μου για αυτό για το οποίο ήρθα στη γη, βήμα προς βήμα. Προσέχε πολύ τα πόδια του ο Χριστός. Πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εγώ να προσέχω τα πόδια μου, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και θα πει, πάμε τώρα Παλαιά Διαθήκη. Δεν μου τη γλιτώρετε, θα πάω και λίγο Παλαιά Διαθήκη. Δόξα στο Θεό. Λέει στην Εκκλησιαστή, έψιλον κεφάλαιο, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Εδώ ο Κύριος μας, αφού περπατάει, βλέπει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος καθόταν στο τελώνιο. Ένας τελώνης, ένας άνθρωπος που φοροεισπράκτορες των Ρωμαίων. Οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους είχαν καθόλου σε εκτίμηση. Εντάξει, δεν είχαν και άδικο. Κλέβανε από όλες τις μεριές, δεξιά, αριστερά. Πολλοί είχαν πλουτίσει από τις κλεψιές που κάνανε οι τελώνες. Λογικό είναι και οι άνθρωποι του κόσμου, κανένας δεν εκτιμάει έναν κλέφτη. Κανένας. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν την εποχή εκείνη δεν τους περιφρονούσαν τους τελώνες, τους είχαν στην καταφρόνηση, δεν τους υπολογίζανε, ειδικά οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, δεν θέλανε μπροστά τους ούτε να τους βλέπουν, δεν καθόντουσαν ούτε να φάνε μια μπριζόλα μαζί. Καθόλου. Γι' αυτό και παραπονιόντουσαν. Όταν είδαν τον Κύριο που ο Ματθαίος αυτός που σηκώνεται από το τελώνι, το τελώνιο και τον ακολουθεί τον Κύριο και του κάνει το γεύμα, το δείπνο στον Κύριο, λέει γιατί, λέει, ο διδάσκαλός σας, λέει, τρώγει και πίνει με αμαρτωλούς και τελώνες, λέει. Στο Λουκά, στο Ιώτα Έψιλον, λέει ότι πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί πηγαίνανε για να ακούσουν τον Ιησού Χριστό και μάλιστα αλλού λέει ότι πολύ όχλος τον άκουγε τον Ιησού Χριστό ευχαρίστος, με ευχαρίστηση. Και διεκόγιζον οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς γκογγίζανε, αγανακτούσανε, νευριάζανε, θυμώνανε. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Ότι ο Κύριος καθόταν και έτρωγε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Δεν έκανε αμαρτία. Το να φας με έναν άνθρωπο που ο Χριστός δεν έκανε αμαρτία εκεί. Απλά καθόταν και έτρωγε μαζί τους. Τους μιλούσε και για τα δικά του πράγματα και όσοι ήταν ειλικρινείς ακολουθάγανε. Το θέμα είναι να μην συμμορφώνεσαι με αυτά που κάνουν οι άλλοι. Μέσα στον κόσμο ζούμε. Και εγώ πριν λίγη ώρα ήμουνα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην άγνοια. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να πιστέψουν στον Κύριο. Απλά δεν συμμορφώνομαι με αυτά που κάνουν εκείνοι. Αυτό είναι, αδερφοί. Αυτό είναι. Διαφορετικά θα έπρεπε να πάρουμε τα βουνά. Πράγμα το οποίο αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά, στο Γιώτα Θήτα, ο Κύριος μας είναι μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου. Όταν το είδανε αυτό, εισήλθε εις άνθρωπον αμαρτωλόλη να καταλύσει. Αλλά ένα πράγμα, αδελφοί, να ξέρετε, όπως τότε περιφρονούσανε τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς και δεν τους υπολογίζανε και τους είχαν έτσι, και εμείς για τους ανθρώπους πριν πιστέψουμε στον Χριστό, ήμασταν άσημοι, δεν μας υπολόγισε κανένας. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού να πει το εξής. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός, και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί καμία σάρκα ενώπιον του Κυρίου. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, με το που ακούει ακολούθησέ με, σηκώνεται και τον ακολουθεί. Μια στιγμή, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έρχεται ένας πιτσιρικάς απέναντί σου. Είναι 30 χρονών, ένας νεαρός. Και σου λέει ακολούθαμε. Και τον ακολουθείς. Ποιος είναι αυτός που ακολουθείς και πού τον ξέρεις εσύ? Εδώ, αδερφοί, τώρα θα μπούμε σε Παλαιά Διαθήκη. Εδώ μπαίνουμε Παλαιά Διαθήκη. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Θα σας πω γιατί. Οι Ισραηλίτες είχαν συναγωγές σε πολλούς τόπους, σε πολλές πόλεις και χωριά. Απόδειξη είναι και μέσα στις συναγωγές διδάσκανε το νόμο του Μωυσέως και τα βιβλία των προφητών, ο οποίος ο νόμος του Μωυσέως έλεγε για τον Χριστό χαρακτηριστικά, και τα οποία βιβλία των προφητών λέγανε για τον Χριστό πάλι χαρακτηριστικά. Μάλιστα έφτανε ο προφήτης Δανιήλ στο θήτα κεφάλαιο να πει και τη χρονολογία ακριβώς πότε θα γεννηθεί ο Χριστός. Ακριβώς. Όσοι γνώριζαν τις γραφές, πέρανε στυλό και μολύβι, κάνανε ένα προπλασιασμό και το βρίσκανε. Ακριβώς τη χρονολογία που θα γεννηθεί ο Χριστός. Θα τα πούμε όμως σιγά σιγά, αδελφοί. Μας τα πει ο Λόγος του Θεού. Λέει στο Ματθαίο Ευαγγέλιο ότι περιήλθε το Ιησούς στο θήτα κεφάλαιο όλες τις πόλεις και τα σκόμας, διδάσκουν εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Είναι στο Ματθαίο στο θήτα, στο 35 εδάφιο. Στο δε Ματθαίο πάλι, στο 4ο κεφάλαιο δέλτα, νομίζω το 25 εδάφιο είναι κάπου εκεί, 24 κάπου εκεί, λέει το εξής, στο 23, πάλι ο Κύριος μας διαβαίνουν, έμπαινε μέσα στις συναγωγές που είχαν οι Ισραηλίτες και εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και τους δίδασκε μέσα στις συναγωγές τους. Είχαν λοιπόν συναγωγές αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί μέσα στις συναγωγές μιλούσανε το νόμο του Μωυσέως και τα βιβλία των προφητών. Οι ιερείς, οι Λεβίτες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι κατά το νόμο του Μωυσέως, με εντολή Θεού, διδάσκανε και το νόμο του Μωυσέως, τα διατάγματα και τα σκρίσεις του νόμου του Μωυσέως και τα βιβλία των προφητών. Έλεγε λοιπόν στο Λεβιτικό, στο Ι' κεφάλαιο, και λάλησε Κύριος προς τον Ααρών και του λέει το εξής: όταν εισέρχεστε στη σκηνή του μαρτυρίου, ούτε εσύ αλλά ούτε η ιή σου και οι επόμενες γενιές που ήταν από τη φυλή Λεβί δεν θα πίνετε ίνο και σίκερα όταν εισέρχεστε στη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτό θα είναι νόμιμο αιώνιο, λέει στις γενεάς σας. Για να μπορέσετε να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βέβυλου και για να μπορέσετε να είστε σε θέση να διακρίνετε μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου και για να διδάσκετε εσείς οι ιερείς, οι Λεβίτες, και για να διδάσκετε τους ιούς Ισραήλ όλα τα διατάγματα του νόμου του Μωυσέως και τα σκρίσεις, τα οποία ελάλησε ο Κύριος ο Θεός διαχειρός του Μωυσέως. Ο Μωυσής έφυγε από τη ζωή και τώρα εσείς με τη σειρά σας και οι επόμενες γενιές, οι φιλοί Λεβί, οι Λεβίτες, θα διδάσκετε το λαό Ισραήλ, τον νόμο του Μωυσέως και τα βιβλία των προφητών. Στο δεύτερο νόμιο στο Ιωταζήτα έλεγε το εξής: εάν τύχει σε σένα καμιά υπόθεση πολύ δύσκολη και αμφισβητήσιμη, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις άκρη, δεν είσαι σε θέση να βρεις άκρη και είναι, λέει, αναμέσων πληγής και πληγής, αναμέσων δίκης και δίκης, αναμέσων αίματος και αίματος, και είναι υποθέσεις αμφισβητήσιμες και πολύ δύσκολος είσαι, τότε, λέει, θα σηκωθείς και θα πας στον τόπο τον οποίον όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, και θέλεις υπάγει προς τους ιερείς τους Λεβίτας και προς τον Κρητή. Είναι Δευτερονόμιο Ιωταζήτα 8 εδάφιος και παρακάτω. Λοιπόν, και προς τον Κρητή που θα είναι τις ημέρες εκείνες. Και θα αναφέρεις την υπόθεσή σου, αυτή τη δύσκολη που δεν μπορείς να την κρίνεις. Δεν είσαι σε θέση να βγάλεις άκρη το τι πρέπει να κάνεις. Θα την πεις, λέει, στους ιερείς, στους Λεβίτες, και αυτοί, λέει, θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσεως κατά τον νόμο του Μωυσέως. Ό,τι σου πούνε, ό,τι αναγγείλουνε προσέ, θέλεις, προσέχει κατά πάντα να κάνεις ακριβώς ό,τι σου πούνε εκείνοι οι άνθρωποι. Δεν θα εκκλίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Βεβαίως σήμερα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ιερείς. Υπάρχουν όμως, υπάρχει ο ποιμένας της Εκκλησίας, ο επίσκοπος της Εκκλησίας. Πηγαίνεις, γι' αυτό και λέει να είναι δυνατός για να προτρέπει διά της υγιεινούς της διδασκαλίας. Γι' αυτό, ό,τι πρόβλημα έχεις, αδερφέ μου, και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς μέσα από το λόγο του Θεού, τι λέει ο λόγος του Θεού, υπάρχει ο ποιμένας της Εκκλησίας κατά διακονία. Έλα εδώ, αδερφέ μου, τι πρέπει να κάνω, συμβούλεψέ με, πρότρεψέ με κατά την απόφαση του τέλειου νόμου της ελευθερίας που είναι η Καινή Διαθήκη. Όμορφα και ωραία. Μην πηγαίνετε πουθενά άλλο. Ξέρω ο Θεός που έβαλε τους ανθρώπους στην Εκκλησία του. Αυτός είναι, με φόβο Θεού θα σου πει, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και αυτό πρέπει εσύ να κάνεις. Δεν θα εκκλίνεις, λέει, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Οι ιερείς, λοιπόν, ήταν αυτοί που γνωρίζανε τα βιβλία του νόμου του Μωυσέως και τα βιβλία των προφητών. Και ήταν οι αρμόδιοι να τα διδάξουν. Γι' αυτό και στον Ιερεμία στο Ιώτα Ήτα, στο 18 εδάφιο, θα πει το εξής: δεν θέλει χαθεί νόμος από του ιερέως. Γι' αυτό και στο Μαλαχία, στο δεύτερο κεφάλαιο, έλεγε το εξής: ότι τα χείλη του ιερέως φυλάτωσε γνώση. Και εκ του στόματος αυτού θα εξέλθει νόμος. Διότι αυτός είναι ο άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Ήταν, λοιπόν, οι αρμόδιοι να διδάξουν και διδάσκαν και τα βιβλία των προφητών. Αυτός ο άνθρωπος εδώ δεν ήταν άσχετος από το λόγο του Θεού. Το λέω έτσι πολύ απλά. Ήξερε πολύ καλά τι γινότανε. Ήξερε πολύ καλά ποιον ακολούθησε. Ούτε το έπαιξε κορώνα γράμματα που πάνε άνθρωποι και παίζουν στις ρουλέτες στα καζίνα. Θα κερδίσω ή θα χάσω. Ήτανε πολύ διαβασμένος, ήτανε καλά καταρτισμένος στο λόγο του Θεού, είχε διδαχτεί το λόγο του Θεού από τους Λεβίτες, όπως και εμείς διδασκόμαστε το λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου από τους ανθρώπους που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, σύν την προσωπική μελέτη και διάβασμα που κάνουμε στα σπίτια μας, και ήξερε πάρα πολύ καλά ποιον ακολούθησε. Πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε ότι στον προφήτη Ισαΐα έλεγε ο λόγος του Θεού, ιδού στο ζήτα κεφάλαιο, ιδού η Παρθένος. Θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Στη γέννηση στο μη θήτα έλεγε για τον Χριστό ότι φιλή Ιούδα, λέει, εσένα θα επενέσουν τα αδέρφια σου. Από σένα, λέει, θα εξέλθει, λέει, δεν θέλει εκλείψει, λέει, το σκύπτρο εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης. Έως σου έρθει ο Σιλό, ο Χριστός. Σε αυτό, λέει, θα είναι η υπακοή των λαών. Έρχεται ο Ιάκωβος, ο οποίος είχε 5 διακονίες επάνω του, όλες τις είχε ο Ιάκωβος, όλες. Όλες τις είχε ο Ιάκωβος, τις διακονίες επάνω του, στην πλάτη του. Και λέει, ένας είναι ο νομοθέτης, ο Χριστός. Ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα πει Εβραίους επιστολή στο Ήτα κεφάλαιο ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια πολύ ανώτερη Διαθήκη, ο οποίος είναι μεσίτης ο Ιησούς Χριστός, η οποία και ενομοθετήθη. Γιατί υπάρχει νομοθέτης, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δόξα στον Θεό. Στο Δε Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, έλεγε ο Λόγος του Θεού προφητικά ότι και Βηθλέμ γη Ιούδα, από σένα πρόκειται να γεννηθεί. Θα εξέλθει ηγούμενος, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, είτε από εσένα θα εξέλθει ηγούμενος, ο Χριστός δηλαδή, ο οποίος θα ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. Δηλαδή ξέρανε πολύ καλά πού θα γεννηθεί, ξέρανε πότε θα γεννηθεί, ακριβώς την χρονολογία, γιατί έλεγε ο Δανιήλ στο θήτα κεφάλαιο, γνώρισε και κατάλαβε τούτο, ότι από την ημέρα που θα βγει η προσταγή, της εξελεύσεως της προσταγής, το να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι την ημέρα που πρόκειται να γεννηθεί ο Χριστός ο ηγούμενος, θέλουν συνίστε εβδομάδες, 7 και εβδομάδες 62, 62 και 7, 69. Όταν λέει εβδομάδες, εννοεί κάθε εβδομάδα 7 χρόνια. Γιατί στη γέννηση στο ΚΑΠΑΘΙΤΑ του λέει ο Λάβαν του ο Ιακώβ, θα δουλέψεις άλλη μια εβδομάδα και τη Ραχήλ για να την πάρεις για γυναίκα σου. Και δούλευσε ο Ιακώβ 7 έτη. Ευχαριστούμε το Θεό. 62 λοιπόν και 7, 69, 69 επί 7, 483 χρόνια. Το βγάζανε μαθηματικά και υπολογίζανε την ημέρα που είχε βγει η προσταγή εκεί με τον Κύρο, τον βασιλιά της Περσίας και μετά με τον Δαρίο κτλ. 483 χρόνια μέχρι να γεννηθεί ο Χριστός. Ξέραν τα πάντα. Ήταν διαβασμένοι και δεν ήταν αδιάβαστοι. Και αυτός εδώ ήταν διαβασμένος αρκετά. Ήξερε λοιπόν τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Είναι κι άλλα που μπορούμε να πούμε από τον προφητικό λόγο που αναφέρονται για τον Ιησού Χριστό, ότι θα εξέλθει τη φυλή Ιούδα. Το έλεγε και στη Γένεση, στο Μύθιτα και στο Ισαΐα, στο Ι' Α κεφάλαιο. Εκ του κορμού του Ιεσέ θέλει να βγει κλάδος και τα λοιπά, εκ των ριζών αυτών. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, λέει του Ιωάννη ένας πρεσβύτερος, είσαι εκ των πρεσβυτέρων, μην κλαις, του λέει. Υπερίσχυσε ο Λέων, ο οποίος είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Αυτός θα ανοίξει και θα λύσει τις 7 σφραγίδες. Τα έλεγε όλα ο λόγος του Θεού. Όσοι ξέρανε και διαβάζαν και μελετούσαν και ερευνούσαν και ήταν και διδασκόμενοι από τους Λεβίτας, δεν ήταν άσχετοι, ξέρανε πολύ καλά. Αυτός δεν ξέρει πολύ καλά ποιον ακολούθησε. Εδώ όμως τα αδελφοί, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Επειδή έχω διαβάσει και εκκλησιαστικά για τη ζωή του, Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε και ακολούθησε τον Χριστό. Όλη του η ζωή μέχρι που πέθανε, υπάρχουν δύο εκδοχές για το θάνατό του. Ξέρω ότι μία εκδοχή, λένε μερικοί ιστορικοί και εκκλησιαστικές πηγές, ότι πέθανε σε μια φυλακή και τον αφήσανε επίτηδες από πείνα. Δεν του δίνανε ούτε νερό, ούτε ένα φαγητό, τίποτα. Τον αφήσανε μέσα στη φυλακή και πέθανε ο άνθρωπος. Λογικό είναι. Άμα δεν του δίνεις να φάει και δεν του δίνεις να πιει, μετά θα πεθάνει ο άνθρωπος. Και τον αφήσανε έτσι και πέθανε στη φυλακή. Τη δεύτερη εκδοχή δεν την γνωρίζω. Πάντως και αυτός πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, να το ξέρετε. Ο μόνος που την γλίτωσε ήταν ο Ιωάννης. Έγραψε την Αποκάλυψη. Αλλά δεν πέρασε καλά κι αυτός. Παρόλο που πέθανε σε γεράματα, δεν πέρασε καθόλου καλά στην προσωπική του ζωή ο Ιωάννης. Όλοι οι άλλοι φύγανε με μαρτυρικό θάνατο. Εδώ λοιπόν του λέει: ακολούθησέ με. Κοιτάξτε τώρα να δείτε στο Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, περπατάει ο Χριστός παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Βλέπει δύο μαθητές, τον Πέτρο και τον Ανδρέα τον αδελφό του, και ρίχναν τα δίχτυα γιατί ήταν ψαράδες, λέει. Και τους λέει: ελάτε πίσω μου, ελάτε να με ακολουθήσετε και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Παρατήσαν το πλοίο εκεί πέρα όπως ήταν και τα δίχτυα και ακολουθήσαν τον Κύριο. Και οι δύο πεθάναμε μαρτυρικό θάνατο, και οι δύο. Η ζωή τους ήταν ένα κυριολεκτικό ολοκαύτωμα. Μετά, πιο πέρα προχωρώντας, βρίσκει άλλους δύο αδελφούς. Τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδελφό του. Αυτοί ήταν και αυτοί μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα του στο Ζεβεδαίο και επισκευάζαν τα δίχτυα, ψαράδες κι αυτοί. Τους καλεί κι αυτούς, ελάτε κι εσείς πίσω, μιλάτε να με ακολουθήσετε. Παρατάνε το πλοίο, παρατάνε και τον πατέρα τους όπως είναι μέσα στο πλοίο και τον ακολουθήσανε. Κάποια στιγμή του λέει ο Πέτρος του Κυρίου: Κύριε, μας λες ότι πιο εύκολα να περάσει μια γκαμίλα μέσα από μια τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος που έχει την πεποίθησή του και το θάρρος του στα χρήματα να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Μείνανε άναυδοι, εκστατικοί, εξεπλήττοντο, και είναι προφητευμένο στο Ισαΐα αυτό, γιατί έλεγε: Κύριε, πολλοί θα μείνουν εκστατικοί, έπεισε. Και όταν εκείρηται με έναν εκστατική ο κόσμος και με τα μεγαλεία και τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, πάλι με έναν εκστατική. Ήταν προφητευμένο στον Ισαΐα, στον Ι Α. Νι Β, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Νι Β, στο 14 εδάφιο. Λοιπόν, εντάξει, λέει, μείναμε άναρδοι με αυτά που ακούμε. Τι θα γίνει, ποιος θα σωθεί εδώ πέρα? Εμείς λέει τα αφήσαμε όλα και σας ακολουθήσαμε. Έλεγε την αλήθεια, αδερφοί. Δεν έλεγε ψέματα, ούτε ήταν υπερβολικός. Έλεγε την αλήθεια. Και σας ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Λέει, αληθώς σας λέγω, το αληθώς σας λέγω του Κυρίου είναι τελεία και παύλα. Αυτό που σας λέω είναι. Αυτό είναι. Αμήν και πάλι θέλω αμήν. Αληθώς σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, τότε και εσείς οι 12 μαθητές μου θα καθίσετε πάνω σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις φυλές του λαού Ισραήλ. Τη θέση του Ιούδα την πήρε ο Ματθίας, την έχασε. Κράτα εκείνο που έχεις για να μην λάβει κανένας το στεφάνι σου. Και όποιος, τώρα αυτό αφορά και εμάς. Αυτό τώρα πιάνει και εμάς. Αυτό τώρα που λέει. Το προηγούμενο είναι για τους μαθητές του. Αποκλειστικά για τους μαθητές του. Τώρα μπαίνει σε εμάς. Και πας ως τη αφήκεν οικίαν, η πατέρα, η μητέρα, οι αδελφούς, η αδελφάς, η γυναίκα, η τέκνα, οι αγρούς, ένε και νεμού και το ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Τώρα τι σημαίνει ακολουθώ τον Κύριο? Να το πω λίγο απλά. Ό,τι μου λέει το κάνω πράξη στη ζωή μου. Απλά το είπα. Πάει μπροστά και εγώ τον ακολουθώ. Τα ίχνη του Κυρίου, ίχνη και δικά μου. Τα βήματα του Κυρίου, βήματα και δικά μου. Το περπάτημα του Κυρίου, εδώ που είναι γραμμένο, εδώ μέσα, περπάτημα και δικό μου. Τα καθαρά του Κυρίου με τους καθαρούς. Τα τίμια του Κυρίου με τους τίμιους. Και τα άγια και σεβαστικά πράγματα του Χριστού με τους Αγίους και τους Ευσεβείς. Η δικαιοσύνη του Χριστού δεν έχει καμία δουλειά με την ανομία. Μα καμία δουλειά και καμία συμμετοχή. Αδερφέ, δεν είναι λίγο φανατικό, μήπως είσαι λίγο Ταλιμπάν, μήπως είσαι ακραίος? Όχι αδερφή, όχι, όχι. Είναι λόγος Θεού. Δεν μπορεί τώρα το καθαρό να συγκάνει με το ακάθαρτο. Άμα πάρετε δύο μήλα, ένα σάπιο και ένα υγιέστατο μήλο καλό, σας πληροφορώ ότι το υγιέστατο μήλο θα πάρει τη σαπίλα από το σάπιο. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες, με όσιο θα είσαι όσιος. Με τα διεστραμμένου θέλεις φερθεί διεστραμμένα. Γι' αυτό και λέει Α Κορινθίους Ι, φθήρουσι τα καλά ήθη οι κακές συναστροφέ. Ο κόσμος το λέει πάρα πολύ καλά. Καταστρέφονται οι καλοί χαρακτήρες από τις κακές παρέες. Αυτό που λένε το λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Δεν θα θερμενόμαστε με τους ανθρώπους του κόσμου να κάνουμε δηλαδή και εμείς αυτά που κάνουν εκείνοι. Δεν θα πας εσύ σε αυτούς, αυτοί θα έρθουν σε σένα που είσαι στο Χριστό. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού και αυτά είπε και στον Ιερεμία. Δεν θα πας λέει εσύ σε αυτούς, αυτοί θα έρθουν σε σένα. Γι' αυτό και λέει ότι όταν εκβάλλει στον Ιωάννη Ευαγγέλιο στο γιώτα κεφάλαιο τα εαυτού πρόβατα, οι πάγοι έμπροσθεν αυτόν. Και τα πρόβατα αυτά λέει, εγώ τα γνωρίζω αυτά, ακούνε τη φωνή μου και αυτά με ακολουθούνε. Ξένο δεν θα ακολουθήσουνε, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων, αλλά θα φύγουνε μακριά. Τι είναι αυτό ξένο, τι εννοείς ξένο? Άμα πάμε Εβραίους για τα γάμα κεφάλαιο, λέει μην πλανάστε με διδαχάς ποικίλας και ξένας. Ορίστε. Ο λόγος του Θεού εξηγεί το λόγο του Θεού. Ξένες διδασκαλίες που έρχονται σε κόντρα, σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο, δεν τις θέλουμε. Τόσο απλό είναι. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Άκουσες κάτι ξένο, κάτι που δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, δεν το δέχεσαι. Έχει κάτι κάδους εδώ, απ' έξω, πάρ' το και βάλ' το εκεί μέσα, στα σκουπίδια. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό ακολουθούμε. Διότι δεν ανήκουμε σε ανθρώπους, ανήκουμε στον Κύριο, αδελφοί. Μας αγόρασε με τιμή αίματος. Η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά η σωτηρία δεν έγινε δωρεάν. Πληρώθηκε με τιμή αίματος. Γι' αυτό και το χάλκινο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, το ότι ήταν από χαλκό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό ήθελα να πω σήμερα. Λέω, τους έχεις ταράξει με Παλαιά Διαθήκη. Πες και λίγο από την Καινή Διαθήκη. Άνθρωπέ μου. Λοιπόν, άλλη φορά όμως θα το πω. Δόξα στον Θεό. Λοιπόν, η σωτηρία δεν έγινε δωρεάν, αδελφοί. Πλήρωσε πολύ ακριβά ο Χριστός για εμάς, με το ίδιο του το αίμα. Πόνεσε και υπέφερε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στον Ισαΐα, ακούσατε μου, στον Ια Α, σεις οι ακολουθούντες τη δικαιοσύνη και οι ζητούντες τον Κύριο. Ακολουθούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και η δικαιοσύνη του Κύριου είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο. Μέσα στο Ευαγγέλιο. Το τι πρέπει να κάνω. Πώς πρέπει να περπατήσω. Τι είναι καθαρό για το Θεό και τι είναι ακάθαρτο για το Θεό. Τι είναι άτιμο για το Θεό και τι είναι τίμιο για τον Κύριο. Τι είναι σεμνό για τον Κύριο και τι είναι άσεμνο για τον Κύριο. Η δικαιοσύνη του Κυρίου είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Και οι δικαστές που θέλουν να κρίνουν με δικαιοσύνη έχουν τα δικά τους βιβλία και διαβάζουν. Και εμείς έχουμε εδώ το δικό μας βιβλίο. Να, αυτό εδώ. Το Ευαγγέλιο. Μέσα στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Πουθενά άλλο. Πουθενά άλλο. Γι' αυτό ενώ λέει δεν είναι συγκρίνει με το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή διά αυτού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλέψατε, λέει, στο βράχο, εκ του οποίου ελαττωμήθητε. Ο βράχος είναι ο Χριστός, αδελφοί. 180 φορές έχει μέσα ο Δαβίδ τη λέξη «Ο Θεός είναι ο βράχος μου, ο Κύριος είναι ο βράχος μου». 180 φορές το αναφέρει. Είναι ο βράχος ο αιώνιος, ο ασάλευτος. Το ψάλλουμε κιόλα στα υμνολόγια. Ο Κύριος είναι ο βράχος μου. Και να ρίξετε, λέει, και μια ματιά από το λάκκο από τον οποίο ανορίχθητε. Α Τιμόθεο, στο σίγμα κεφάλαιο, λέει το εξής. Λέει, εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους ηγένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβειαν, αυτός είναι τετυφωμένος, δεν ξέρει τίποτα. Αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, πλαστημία, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων, διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, οι οποίοι νομιζόντουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύσου, λέει, από τους ανθρώπους αυτούς. Μα υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού με τέτοιο τρόπο, καπηλεύονται το λόγο του Θεού και τα σεβαστικά πράγματα του Θεού, της ευσέβειας του Ευαγγελίου, τα παίρνουν για να πλουτίσουν οι τσέπες τους. Το τρίτο πρόσωπο, τα στατιστικά παγκόσμια ως προς το εμπόριο, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το νούμερο ένα είναι ο τζόγος, ότι έχει σχέση με τζόγο. Στοιχήματα, κουνκάν, ζάρια, μπαρμπούτια, ρουλέτες, καζίνα, ό,τι έχει σχέση με τυχερά παιχνίδια. Το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι σωματοπορία, εμπόρια άπλων ναρκωτικά. Και το νούμερο τρία έρχεται ο Χριστός, στο εμπόριο. Άνθρωποι που εμπορεύονται το Χριστό για να πλουτίσουν. Και εννοείται ότι αυτός που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο για να πλουτίσει δεν θα σου κηρύξει καθαρό λόγο. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό λέει θα σας εμπορευθούν με πλαστούς λόγους. Β. Πέτρου, Β. Κεφάλαιο. Δεν παίρνουν ουρανό ούτε με τίποτα και ούτε τους υπολογίζει για εργάτες του ο Θεός αυτούς. Δεν πάνε να ανεβαίνουν πάνω σε άμβονες όπου θέλουν να σε ανεβαίνουν. Εργάτες και δούλοι αυτοί του Χριστού δεν είναι. Ο δούλος του Χριστού είναι καθαρός, αδελφοί. Είναι άγιος, καθαρός και κηρύττει καθαρό λόγο, ανώθευτο. Δεν ρίχνει χώματα μέσα στο νερά όπως λέει στο Άσμα Ασμάτων, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο. Να είναι βρώμικο το νερό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το εξής. Διότι, λέει, και ο Χριστός εις τούτο, λέει, προσεκλήθητε. Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Αφήνω παράδειγμα, λέει, εις εσάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ο οποίος, λέει, αμαρτία δεν έκανε. Ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του Χριστού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει ποτέ. Πάσχον δεν απείλησε κανέναν, αλλά παρέδιδε εαυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Λίγο πριν λέει να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Είναι τα ίχνη του Χριστού μας. Ωραία διαγωγή, ευλογημένη. Και λίγο πριν λέει, τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της τας λύπας, δια εις των Θεών συνείδησιν, πάσχον αδίκως. Να πάμε τώρα και λίγο Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο Ιησού του Ναβί, με το Χάλεφ. Έχει τρεις φορές τη λέξη, σε ένα κεφάλαιο, στο Ιώτα Δέλτα, γιατί λέμε τώρα αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε και ακολούθησε τον Κύριο. Στο Ιώτα Δέλτα, στο νησού του Ναβί, ήταν προσωπικότητα ο άνθρωπος, ο Χάλεφ. Τρεις φορές έχει τη λέξη ότι ακολούθησε τον Κύριο εντελώς. Ξέρετε, αδελφοί, αυτή η λέξη εντελώς, ξέρετε τι σημαίνει, με ακρίβεια. Δεν χαρίστηκε πουθενά. Με ακρίβεια. Λέω, τι προσωπικότητες είναι αυτές, Θεέ μου, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Κοιτάξτε, λέει στο Ιώτα Δέλτα το εξής. Μην σας το πω και... Λέει το εξής, ότι αφού έχουν έρθει οι Ιοί του Ιούδα στα Γάλγαλα εκεί που είναι ο Ιησούς του Ναβί και τα λοιπά, τον πιάνει ο Χάλευ και του λέει του Ιησού του Ναβί, αλλά του λέει να σου πω πέντε κουβέντες. Του λέει του Ιησού του Ναβί και του λέει κάποιες κουβέντες εκεί του Ιησού του Ναβί. Είναι σελίδα 224 και του λέει το εξής. Οι αδελφοί μου, λέει όμως, οι οποίοι συναναβάντες με τεμού, νεκρώσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ, ο Χάλευ, στο 8 εδάφιο είναι, ακολούθησα εντελώς τον Κύριο το Θεό μου. Εντελώς. Και όμως ο Μωυσής εκείνη την ημέρα και είπε, εξάπαντος, η γη την οποία πατήσαν τα πόδια σου, θέλει είστε κληρονομιά δική σου και των ιών σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριον τον Θεό σου. Και στο 14 εδάφιο λέει, γι' αυτό το λόγο, η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομιά του Χάλευ, ο οποίος ήταν γιος του Ιαφωνή του Κενεζαίου, μέχρι και σήμερα. Διότι, τρίτη φορά το αναφέρει, εντελώς ακολούθησε Κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Βλέπετε, αγαπητά μου αδέρφια. Και να πω και κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού, που είναι το Α και το Πανεπιστήμιο, θα λέγαμε. Το οποίο το διδάσκουν και στην Αμερική στα πανεπιστήμια. Πριν χρόνια το διδάσκανε. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζουν και το διδάσκουν. Και εμείς εδώ οι Έλληνες που έχουμε το Ευαγγέλιο στη ελληνική γλώσσα, δυστυχώς ως έθνος είμαστε αστοιχείωτοι από το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Το κεφάλαιο της αγάπης. Γιατί στο Ιώτα Δέλτα λέει Α Κορινθίους, ακολουθείτε την αγάπη. Πάμε τώρα Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα. Λέει, άμα μιλάω, λέει, τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι σαν ένας χαλκός ήχων ή κύμβαλον αλαλάζουν. Κύμβαλον αλαλάζουν είναι τα ντραμς. Άμα ακούσετε ντραμς ξεκούρδιστο, τι να σου πω, αδερφέ μου, δεν μπορείς να το ακούσεις και ας μην ξέρεις καθόλου από μουσική. Έχετε δει τις κλασικές ορχήστρες, τις συμφωνίες, είναι καμιά κατοσταριά άτομα και ο καθένας έχει το όργανό του. Και είναι όλοι τους τόσο καλά εναρμονισμένοι, ένας λίγο να ξεφύγει μία νότα, ένα φάλτσο, αμέσως θα ακουστεί, θα φανεί. Εάν ξέρω λοιπόν όλα τα μυστήρια και αν έχω πάσαν την πίστη στο να μετατοπίζω όρη και αν έχω προφητεία και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Και αν όλα μου τα υπάρχοντα τα διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ και δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Μα καλά, Κύριε μου, θα παραδώσω όλα μου τα υπάρχοντα στους φτωχούς και δεν έχω αγάπη. Και όμως η γη μπορεί να γίνει. Πώς? Προσέχετε να μην κάνετε τη λαιμοσύνη σας έμπροστα των ανθρώπων για να πάρεις τα παλαμάκια και τις δόξεις και τα χειροκροτήματα και το όνομά σου να είναι γραμμένο πάνω σε πλάκες. Μπράβο, Δημήτρη. Λέει ο Θεός, αληθώς σου λέγω ότι έλαβες ήδη το μισθό σου, τα παλαμάκια του κόσμου. Αυτοί το κάνουν για τη δόξα των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι αγάπη πραγματική κατά το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέω μεταδίδων, έχει δύο έννοιες. Μια το λόγο του Θεού με απλότητα και μια να μεταδίδεις την ελεημοσύνη σου με απλότητα όπως τη λέει ο λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται ούτε παλαμάκια να σε χειροκροτάνε οι άνθρωποι, ούτε να το κάνω ντουντούκα εφημερίδα πρωτοσέλιδο στον κόσμο. Αλλά όσο γίνεται κρυφά, να μην γνωρίζει το αριστερό μου χέρι τι κάνει το δεξί μου. Φανταστείτε τόσο υπερβολικό, το είπε ο Χριστός, κάν το έτσι όπως το λέω. Και εγώ θα σε ευλογήσω. Γι' αυτό και εισακουστήκανε του Κορνηλίου οι λαιμοσύνες. Και ανεβήκανε σμιμόσυνο ενώπιον του Θεού. Τα υπόλοιπα για την αγάπη τα ξέρετε. Μακροθυμή, αγαθοποιή, δεύθονη. Δεν αυταδιάζει, δεν ασχημονεί, δεν επέρεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και λέει, ακολουθείτε, λέει, την αγάπη. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.